Gambar 20. Nehemia nitenan kota anu parantos runtuh. Raja masihan bahan-bahan kanggo wangunan ka Nehemia, sareng miwarang pasukanna kanggo ngarencangan. Nehemia angkat ka Yerusalem. Musuh-musuh bangsa Yahudi ngadangu perkawis Nehemia. Aranjeuna meni ambekeun pisan. Aranjeuna henteu mikahoyong aya jalma anu kersa nulungan bangsa Israel. Namung Nehemia henteu sieuneun mayunan aranjeuna. Nehemia bade nitenan Yerusalem. Anjeuna angkat ngurilingan tembok-tembok kota anu parantos runtuh. Anjeuna angkat wengi-wengi dugikeun ka teu aya anu tarerangeun saurang oge naon anu dipidamel ku Nehemia. Dinten enjingna Nehemia nyauran jalma-jalma urang Yahudi bari sasauran kieu. Hayu urang ngawangun deui tembok Yerusalem supados urang henteu sangsara deui ku wiwirang. Nehemia masihan terang ka bangsa Yahudi yen Allah nyarengan ka anjeuna. Bangsa Yahudi teu kenging sieun mayunan musuh-musuhna. Kumargi kitu, bangsa Yahudi satuju kanggo didamel sasarengan sareng Nehemia.